Časni oci, poštovane gospodo Hrišćanska, dame i gospodo, pomaže Bog. Prvo da vam se zahvalim na poziv, da dođem u Valjevo. Ja sam pre 10 godina prvo predavanje držao u ovom gradu, na poziv ćelijskih monahinja. Danas je to na poziv mog prijatelja oca Dejana. I moram da kažem, veoma mi je drago da ovdje vidim svoje stare prijatelje sa studija bogoslovskih nauka, svoje stare drugare s kojima sam zajedno radio na Bogoslovnom fakultetu, a osobito mi je drago da vidim i svoju prijateljicu iz vremena dok sam bio u srednjoj školi, koja danas živi u Valju. Tako da, eto, svi tu ljudi koji su mi dragi, njihovi predstavnici su sabrani na ovom mjestu. Možda tema koju smo izabrali i nije sročena na pravi način, jer centar nije post. Centar je čovjek. Moramo da pođemo od čovjeka. Post je radi čovjeka, a ne čovjek radi posta. I da primetimo jednu stvar. Da je čovjek biće koje se od ostalih živih bića razlikuje po mnogim osobinama. Najčešće se kaže da je osnovna razlika čovjekova odnosno na živa bića, to je čovjek slobodno biće, razumno biće. To je slobodno biće. Biće koje ima potrebu da stvara. Što je vrlo zanimljivo, da stvara svoj svet. Potpuno drugačije od onoga na koji nailazi. Biće koje ima potrebu da afirmiše svoju ličnost. I to je sve tačno. I ovom nizu treba dodati još jednu čovjekovu osobinu koja ga razlikuje od drugih živih bića. A to je da je čovjek biće podviga. Čovjek je podvižničko biće. To ne govore samo teolozi. To govore i ljudi iz oblasti medicine. Kada kritikuju, osobito mlade ljude, koji imaju nezdrave navike u savremenom društvu, koje mnogi nazivaju društvo stolice i ekrana. To što suviše vremena provodimo sedeći ispod ekrana. Svi lekari će reći da je dovoljno da pogledamo konstituciju čovjekovog tela, fiziologiju. I da shvatimo da čovjek nije stvoren za statiku, za sedenje, za ležanje, već za dinamiku, za pokret. Čovjek je po prevaskodstvu biće u pokretu i biće podvika. I ono što važi za čovjekovu telesnu konstituciju, čovjekov telesni sastav, to apsolutno važi za duhovni sastav. Možemo da kažem, figurativno rečeno, da je u duhovni DNK, u genetsku strukturu, duhovne komponente čovjekove, utkan podvik. Podvig, kad kažemo, trebalo bi znati na šta mislimo, težnja da svoju volju saobrazi volji Božjoj. To je jedan dinamički pokret čovjekovog bića koji je u njegovoj prirodi. To nije jednostavno, to nije lako. Ali, upravo po tome, mi se opredeljujemo na koju ćemo stranu i opredeljujemo se čiji smo i ko smo. Post je jedna od veoma važnih dimenzija podvika. Kao što kaže Sveti Vaskrije Veliki, jedan od najvećih otaca crkve, zapovest o postu bila je data pre zakonodavstva Mojsejevog. Ona je data već u raju, u Edenskom vrtu, koji je čovjek trebalo da obrađuje, da čuva, da njime rukovodi prema zapovesti Božjoj, kako mu je Gospod rekao, da se hrani svim plodovima, osim plodovima sa drveta poznanja dobra i zla. Drugim rečima rečeno, prvim ljudima je prva zapovest bila zapovest posta, da se uzdržavaju od toga ploda. Mi znamo kako je se to završilo, nažalost. Adam i Eva su pali na tom ispitu. I svi ovi problemi koji imamo danas, sve ono što muči čovjeka svih epoha, zapravo je posljedica tog pada prvobitnog, koji mi nazivamo praroditeljski pad, prvobitni pad. Tim padom ljudska priroda je ranjena. Ceo svijet je na neki način povučen u jedno propadljivo stanje. Neprirodno stanje. Hristos svojim dolaskom iscelio ljudsku prirodu, podiže palog čovjeka, ali opet traži čovjeka podvig slobodne volje.
Ne postoji ništa što bi bilo po automatizmu. Tako, podvih kao mera ostaje. I post kao mera ostaje. U pravoslavlju postoji savršen isceliteljski sistem ličnosti. Pravoslavlje između ostalog i isceliteljska nauka. Ono ima metod isceljenja uma, srca, celokupnog čovjekovog sastava, naravno svoje u okviru svetajinskog okvira crkve, ne nezavisno od njega, i u tom isceliteljskom sistemu i pristupu post igra značajno mjesto. Kao što je prvi par uslijedio zbog narušavanja posta, tako i isceljenje čovjekovo polazi od posta. Vi ćete primetiti, u iskustvu crkve je to često primetno, da ljudi koji žele da promene svoj način života i žele da se preume, oni među prvim stvarima koje učine jeste da počinu da poste. Uz pokajanje post je nešto što ide kao prirodan saveznik. Dakle, to je nešto što nas prati na samom početku tog isceliteljskog tretmana ličnosti. Mi post vidimo u svim epohama, u svim civilizacijama. Vidimo ga što je vrlo važno za nas u starom zavetu prisutnog. Mojsej posti 40 dana na Sinaji pre nek se će dobiti tablice zakona. Što će reći? Da post predstavlja na neki način preduslov bogoslovlja. U asketskoj, odbižničkoj literaturi Istočne crkve, pravoslavne crkve, u dobrotoljubu, nailazi se jedna vrlo važna misao, a to je da u punom stomaku nema poznanja tajni Božih. Dakle, post je na neki način u velikoj meri preduslov bogoslovlja. Prorok Ilija, opet bogopoznanje, kada mu se Bog javlja onom povetarcu, opet dobija, pošto je prethodno postio 40 dana. Dakle, i opet bogoviđenja također je vezan za podvig posta. Ne samo za podvig posta, ali svakako post je nešto što je vrlo važno u tom. Prorok Danilo, tri mladića u Vavilonu, vidimo da su sačuvani time što su postili. Bili su silu Božju, blagodat koja ih je čuvala i očuvala. Ninevljani se kaju tako što istovremeno i postaje. I ublažavaju i sklanjaju gnev Boži koji je bio pripremljen za njihov grad. I tako dalje, tako redno. U starom zavetu vidimo taj post i tekako prisutan. Sam spasitelj naš afirmiše post. Potvrđuje ga. On posti na gori kušnja 40 dana. Apostoli Hristovi također. Gospod sam kazuje koja je sila posta. Da se demonski rod ne može izgoniti ničim drugim postom i molitvom, zbog čega kasnije ćemo naći kod svetoga Jovana Lestičnika da su izgonjenjem demonskih sila uvijek trofeji monaha. Pravo zato što monaškim krugovima post i molitva jesu nešto što je stalno prisutno. Rana crkva naravno je verna ovom odnosu prema postu, ona neguje post. I do današnjega dana crkva ga je očuvala. Pravoslavna crkva, što jeste crkva Božija, ona je i danas očuvala tu meru posta. I danas preporučuje post kao jedno vrlo važno sredstvo u isceljenju čovjekovog uma. Ona je ostala verna svom predanju za razliku od, recimo, rimokatoličke crkve gdje je ipak post sveden na neku formalnost, a za protestantske denominacije ne moramo ništa ni da govorimo, tu je post faktički ukinut i faktički formalno. U pravoslavlju je post zadržan upravo zbog tog isceliteljskog svojstva na polju ličnosti. Takva je bila praksa pravoslavne crkve ranije, tako je ostala i danas. Međutim, neke stvari se promijenile. Nije post zadržao neka ista svojstva koja je imao nekada u spoljašnjem smislu. Evo recimo mi se nalazimo sada u periodu velikoga časnog vaskršnjeg posta. Vaskršnji post se formirao tokom vekova. On nije bio u istoj formi u početku koju je danas. Mi već vidimo u drugom veku kod otaka crkve da oni pišu da se u različitim delovima vaseljene da se različiti posti. Kada je reč o vaskršnjem postu. Da neko posti jedan broj dana, da drugi poste ceo dan, da treći se uzdržavaju samo od određene hrane, da četvrti poste na ovaj način, nedelju, peti na onaj. Postojale su dakle određene razlike. Vremenom su te razlike na neki način iznivelisane i već u četvrtom veku, kod svetog Atanasija Velikog, mi vidimo nešto što je današnja slika velikog posta. Naravno, vremenom se veliki post u bogoslužbenom smislu obogaćivao i dobio neki drugi sadržaj, ali ono što je načelna neka slika, to je ono što imamo od 4. veka do danas. Međutim, daleko su važnije promjene koje se tiču našeg odnosa prema postu. Jer tome bi trebalo nešto da kaže. Pravoslavna crkva, kao što rekao smo, je zadržala sva svojstva posta i zadržala je taj stav prema postu kao spasonosnom sredstvu. Ali pravoslavni hrišćani, savremeni pravoslavni hrišćani, u velikoj meri nisu. Kada kažemo savremeni pravoslavni hrišćani, mislimo na one koji sebe tako deklarišu. Ne samo na ljude koji dolaze, koji žive zaista životom crkve, koji, što bi trebalo da bude odlika svakog pravoslavnog hrišćanina, da dolazi svake nedelje na službu, da se ispoveda, da se pričašćuje redovno, da se Bogu moli, da zna da formuliše svoju veru. Takvih je, nažalost, manjina. Ali kad pogledamo ovu većinu pravoslavnih hrišćana, ljudi koji sebe deklarišu kao pravoslavne, primetit ćemo da ono što je post bio nekada i ono što je bio danas nije isti. Navest ćemo nekoliko razlika koje su ključne i važne i kojima treba da porazgovaramo. Prva razlika je u intenzitetu posta, u jačini posta. Mi obično kažemo danas da strogo posti čovjek koji posti na vodi. Kažemo to je najstroži post. Ali kad pogledamo drevna vremena, to je zapravo bilo ublaženje posta. U drevnosti se postilo tako što se ceo dan nije jelo. Ili bar negdje do 3 sata, otprilike posle podne ili do večernje službe. Dakle, onako kako se drži danas na Svetoj Gori. Otprilike to je bila mera posta, ne jedenje do određenog trenutka i jedenje jednom dnevno. To je bila mera. Vremenom, ta mera je popuštala, već vidimo u 15. veku Sveti Simeon Solunski se žali kako primećuje da mnogi hrišćani poste slabije čak i od muslimana. Dakle, vremenom ta mera popušta i danas mi imamo jednu meru koja je, ajde da tako kažemo, proizvod neshodljivosti, slabosti savremenog čovjeka. Ono što imamo danas, to je čista ekonomija neshodljivosti. To vidimo najbolje na bogosluženjima. Tokom velikog posta imamo službu liturgije pređe osvećenih darova. Liturgija pređe osvećenih darova se u 95% hramova služi ujutro. Iako bi ona trebala se služi posle podne. Zašto? Zato što je to večernja služba sa pričešćivanjem. Samo ime joj kaže, liturgija pređe osvećenih darova. Liturgija darova koji su osvećeni na prethodnoj liturgiji. Međutim, ukoliko bi se ona služila posle podne, onda bi to zahtevalo da čovjek zaista ceo dan ništa ne uzima, da ne jede, da ne pije, pre nego će se pričestiti. Znajući slabost savremenog čovjeka, crkva je na neki način snishodeći njen položaj stavila na položaj vremenski jutarnjih službe. Iako je to večernja služba. Dakle, to je jedan klasičan primjer do koje mere i intenzitet posta oslabio. Sveti Serapij Sarovski, koji je bio naš savremeni u određenom meri, on je govorio da je već tada, to je negdje početak 19. veka, oslabila ta revnost hrišćana i sila podviga, zato što je, što su kaže savremeni hrišćani, ljudi koji nemaju jačinu rešenost volje. To je naš najveći problem. Kad bi čovjek imao rešenost volje, on bi imao zaista snage za intenzitet posta onakav kakav bi on zaista bio u svom izvornom obliku. I u naše vrijeme je bilo podvižnika i ima podvižnika koji se tako podvizali. U vašem kraju svakako. Vi znate, ima i dan danas takvih ljudi, sjetimo se samo vladike Nikolaja, Ave Justina, koji su postali zaista po primjeru drevnih podvižnika. Ajde, kao što rekli smo na Svetoj Gori, vjerovatno mnogi od vas idu na Svetu Goru redovno, vidjet ćete tamo da se podvizavaju prema takav način. Dakle, prva razlika odnosno na ranije držanje posta jeste slabost u intenzitetu posta. Druga razlika je nešto suptilnija. Ne može baš da se primeti tako na prvi pogled. A ona se tiče šireg broja iskušenja koja čovjeka uspevaju da omrse, uslovno govoreći, u savremenoj civilizaciji. Ne mora čovjek da se omrsi samo mrsnom hranom. Može čovjek da se omrsi na razne načine. Recimo, pogledajte danas koliko imamo pušača među našim vernicima. Ja znam, mnogi će mi zameriti zbog toga što kažem čas. Ali ja to moram da kažem, moram da govorim istinu. Paradoks je da čovjek posti strogo na vodi, a da tih dana ne posti od cigareta. Zar nije daleko bolje i zar nije daleko veća žrtva? Da čovjek posti na ulju, pa i da ima i neko razrešenje i dalje, a da se odrekne cigareta za taj period. To je veća žrtva i pred Bogom i pred. Ali eto, vidite, danas je to iskušenje negdje se provuklo i mi na neki način opet nismo reći, moramo da nađemo neku meru. Mi bi voljeli kad bi moglo to da bude potpuno odricanje od tog poruka, ali stvar svjesni smo da u praksi to nemoguće. Da moramo ljudima da ukazujemo na nešto što može da bude faktički mrz u vreme posta. Ili recimo diskoteke, kafići. Znate, čovjek može strogo da posti i uđe u jedan potpuno drugi ambijent koji ga odvrati od onog suštinskog cilja posta. To je nešto što je za savremenu civilizaciju izuzetno karakteristično, da postoje ta suptilna iskušenja kojima đavo uspeva da omrsi čovjeka, iako ovaj misli da posti. Treća stvar također ne može baš da se primeti odmah s polja, a tiče se razvezanosti posta u svesti savremenih hrišćana od molitve pokajanja bogoslužbenog ritma. Znate, u našem narodu pogotovo postoji nešto što se ponavlja kao mantra, kao neka magična konstrukcija, a to je, čuli ste sigurno svi, 5 dana na vodi ili 6 dana na vodi. To će svako da dođe i samo kaže kao da ima neki duhovni ausvajs, kao da je to neki prolaz, 6 dana na vodi i prolazi šta god da je upitano. A to je neka pomoćna norma. Ne može biti to 6 dana na vodi nešto što je magična reč koja sve otvara. To je neka pomoćna norma koja se odredila kao mera, opet kaže pomoćnog karaktera, ne može to biti isto za sve. Šta ćemo sa bolesnicima, šta ćemo sa ljudima koji ne mogu tako da posti, dakle to je pomoćna norma i nije samo dovoljna. Ali šta je sa molitvom koja treba da prati post? Šta je sa pokajanjem koje treba da prati post? Sa ispovešću? Sa bdenjem? Dakle, vrlo je važno da onako kako to Sveti Otac kaže, jedno krilo naše duše bude post, a drugo krilo da bude molitva. Ptica ne može da leti ako je jedno krilo fiksirano. Tako isto i um ne može da se uznese do Boga, duša ne može da se uznese kako treba, ukoliko post ne prati molitva. To je vrlo važno. Molitva i pokajno raspoloženje. Dakle, nedovoljno je da se samo održavamo od hrane, to može čak da nas zavede, kaže, na pogrešan trag. I postoji jedno iskušenje, zapravo jedna problematika koja je posve specifična, a tiče se razlike između današnjih posta i razlike između posta u drevnim vremenima, i ja bih na nju obratio malo više pažnje. Ona se tiče upravo vremena i vremenskog trenutka u kome mi jesmo danas. Naime, mi živimo u vremenu koje mnogi karakterišu kao informaciono doba. ma tu više naziva. Informacijno društvo, informacijno doba, informatičko doba, računarsko doba, kako god. Ali svima nam je jasno o čemu je reč. Postoji jedno istraživanje koje kaže da savremeni čovjek koji živi u metropoli za tokom 3 dana prikupi veći broj informacija nego što je čovjek koji je živeo pre nekoliko vekova prikupi za ceo svoj život. Dakle, mi smo neprestano izloženi ogromnom broju informacija. Ogromnom broju informacija. To je lavina informacija koja prosto juriša na naš saznanje aparat. Jedna takva situacija, jedno takvo okruženje je ogromno opterećenje za ljudski um. Pazite sad ovako, kad kažem ljudski um, tu treba napraviti jednu terminološku razliku koju veliki broj ljudi ne pravi. Um i razum nisu isto. Razum je ono što imamo u glavi, što je zaduženo da oblikuje logičke konstrukcije za diskurzivno razmišljanje, za način logičkog razmišljanja. To je razum. Um je oko duše. Um je duhovna komponenta. On ne može se locirati. Dakle, um je nešto što je centralna spoznanja tačka našeg bića. U slučaju ove informacijone pline, naš razum jeste prvi na udaru, ali suštinski udar se sprovodi na nivou uma. Jer upravo um je taj koji trpi najveći udarac. Sjetimo se opet učenja svetotačkog, posle prorodinskog pada, šta se desilo? Naše biće se dezintegrisalo. Ne samo u telesnom smislu. Ono se dezintegrisalo pre svega u duhovnom smislu, raslojilo se potpuno. I um koji je bio vladalački organ, on je pomračan. Njegov prestoj je zauzeo razum, on se proglasio za suverena, on se proglasio za onog glavnog, a um je negdje se povukao pomračan, njegove energije su atrofirane. I onda mi moramo da imamo prosto tu svest da je potrebno da oživimo svoj um. Um se oživljava podvižničko liturgijskim životom u okviru crkve u kome post između ostalog igra veliku ulogu. E sad, u okruženju te informacijone plime u kojoj mi živimo danas, mi imamo najmanje nekoliko problema koje moramo da rešimo i možemo da rešimo samo pomoću nečega što ja nazivam informativni post u nekim od svojih knjiga. Šta je informativni post? Dakle, mi u vremenu u kome smo zasuti obiljem informacija, mi moramo da odredimo količinu i kakvoću informacija koja dolazi do našeg saznanog aparata. Broj i kvalitet. Ukoliko to ne učinimo, imat ćemo nekoliko problema. Prvi problem je informaciono-čulna preopterećenost. Tako se on karakterizuje u stručnoj literaturi. Kada čovjek prosto osjeća teret, osjeća da je nečim preopterećen, da ne shvata šta je u pitanju, ali prosto osjeća da on više ne može sa tolikim brojem informacija da se izbori. I ljudi onda odlaze i kod psihologa, kod psihijatara. U stvari suština je vrlo jednostavna. Čovjek mora da postavi posni režim. Mi se često ne pitamo, recimo, kada gledamo televiziju, šta je osnovni problem kod televizije? Nekog osnovnih problema ima. Prvi je neselektivnost sadržaja. Mi ne možemo da biramo šta će od sadržaja u kom trenutku doći. I onda naš saznanje aparat staje ispred medijuma koji nam dolazi, odakle nam dolazi radosno, tužno, lepo, ružno, prošlo, buduće. Natrpane informacije, dakle sa svih strana, svakakvog mogućeg kvaliteta, raznorodne, i takva jedna dinamika prosto mrvi saznanje aparat. Mi nismo, naše biće nije naviklo na takvu vrstu primanja informacije. I onda čovjek mora da bude probirljiv. Čovjek mora da bude probirljiv. Postoje stvari koje nikada ne bi trebalo da gledamo na televiziji. Evo u okviru ovog informativnog posta ja ću vam reći nešto što je vrlo važno kao navika. Ja je praktikujem u mojoj kući stalno, zbog toga mnogi misle da sam čudan, ali posle nekog vremena shvate da je to prilično dobra navika. Recimo, Kod mene se kuće nikad reklame ne slušaju. Zašto bi slušao reklame? Pitajte sebe zašto bi slušali reklame. Vama je to nametnuto. Vi hoćete gledati neku emisiju. Blok reklama je nešto što žele oglašavači da čujete. Niko drugi. I zato je čudna stvar da je najmanji broj ljudi svestan postojanja onog dugmeta mute na daljinskom upravljaču. Najveće blok reklama, stvorimo naviku, uzmemo daljinski upravljač, mute, isključimo zvuk, okrenemo se ka čovjeku pored sebe, popričamo malo, reklame se završe, nastavimo, ne gledamo to što gledamo, tako da. Jer to teško? Nije. Zašto tako mali ljudi to, zašto tako mali broj ljudi to primenjuje? Pa zato što ne razmišljaju o tome. A verujte, mnogo znači. Drugo, ukoliko je zaista potreba da pratimo informativne emisije, da bismo bili prosto u toku, a ne moramo baš da pratimo sve emisije, sve te parade, šarade, show program. To nije potreba. Gleda se ciljano, gleda se posebna emisija koja je korisna. Ja moram priznati, vremenom sam sužavao broj emisija koje sam pratio i na kraju sam prstio sve dobro. Ali to ne znači da nisam informisan, pazite. Našao sam način kako da se informisam. Monika Krenjak je ova, on gleda sve informativne emisije. I ja ujutru kad dođem u crkvu, ja mu kažem, i ova skuva čaj, ja mu kažem i ovo daj mi raport, i on u 5 minuta mi sve kaže. Šta ima na svetskom nivou, na domaćem nivou, tako da i ovaj čovjek koji meni informiše. Naravno, ja sam to uradio zato sam ja sveštenik. Jer toliki broj informacija mi smeta. Smeta mi prosto u molitvi. Opterećuje me. Ali opet sam našao način da se informiša. Neko, naravno, će morati da prati sve te informativne emisije. Novinari, recimo. Takva je njihova profesija. Ali najveći broj nas će biti znači imati neku meru koja bi lako mogla se odrediti. Dakle, vrlo je važno imati meru. Vrlo je ružno da televizor radi u prazno. Sad sam sa nekim svojim prijateljima razgovarao zašto im takvu televizor stalno prazno radi. Kaže, smeta mi tišina. A to je zato što ne koristiš tišinu. Tišina je prostor za molitvu. Za susret sa Bogom. Ja kao parohijski sveštenik, evo ovdje moja sabraća iz Valjeva će vjerovatno to potvrditi, ne znam kakva je ovdje situacija. U 80% slučajeva kada uđem u kuću, dočekuje me domaćin i televizor. Ja uvijek moram kažem, jer možemo da isključimo televizor, pročitamo. Nemoguće je baš da je u tom trenutku bila neka emisija koja je trebala. Nego problem je u navici. Navika je da tu nešto radi u pozadini. I to nešto nama mrvi prosto umni aparat. I zbog toga je važno utvrditi informativni post. Dakle, jedan smo aspekt tog informativnog posta otkrili. Informativni post je važan i da se suzbije problem zavisnosti od informacija. Čovjek vremenom počne se navikne na to obilje informacija. Počne se pričešćuje njima. Prosto mora da pogleda neki sajt, mora da uključi neku već, mora da uzme malo mobilni telefon da tu nešto vrti, tako da. Opet, najbolja preventiva, najbolji odgovor na takav problem jeste informativni post. Čovjek mora tačno da odredi šta i kada. Moj dobar prijatelj, klinički psiholog Lajko Panović, čuo sam da dolazi ovdje kod vas, on često ima naviku da kaže da mobilni telefon ne služi za razgovaranje, nego za dogovaranje. I čak i to, za vrijeme posta, prosto mora da postoji, da ima neku granicu u meri informacija koje prilaze našim čovjeku. Postoji još jedna posljedica te informativne pline, te lavine koja ide ka nama. Dakle, rekli smo, malo čas, da imamo problem informacijno čulne preopterećenosti, problem zavisnosti, ali imamo problem otupljenosti, praznine, rasejavanja. To je veliki problem. Pitajte ljude koji, recimo, nekoliko sati surfuju po internetu, pitajte ih koliko im treba vremena da posle toga stanu na molitvu. Najmanje pola sata. Mora čovjek da vrati prvo svoj um, da ga sabere, ta sfera rasejava. Ona izuzetno rasejava. Naš um, o kome ću malo sad govoriti, u prirodnom svom stanju, on je okrenut prema sebi. Dakle, vraćanje od stanja rasejanosti ka spoljašnjem svijetu, okrenut je prema sebi i onda je spreman da stupi u opštenje sa Gospodom. E, upravo ova sfera, sve te šarenolike slike koje nas mame, ona rasejava um, izvodi ga iz njegovog staništa. Prirodno stanište uma je srce. Kad se um vrati u srce, onda čovjek funkcioniše prirodno. Ali on neprestano izlazi, traži neke stvari koje ga vuku i onda stalno moramo da ga vraćamo unutra. E sada, u kontekstu ove rasejanosti, eto, opet nekoliko jednostavnih savjeta, kada je ta internet sfera u pitanju, moramo da imamo katalog sajtova koje posjećujemo. Sada ne idemo na internet, to ide na internet radi interneta. Da bih surfovao, prosto imam potrebu da surfujem i tako dalje. Pogotovo ne za vreme posta. Čovjek mora da ima određeni katalog sajtova, vremenski koliko to traje, da bi koliko toliko održao u nerasajanom stanju. To je vrlo važno. Ako imamo prosto ove neke navike, onda već imamo dobru dinamiku koja bi mogla da napravi dobru osnovu za taj informativni post. Ukoliko bismo tu vrstu potrebe zanemarili, ne samo da bismo došli u situaciju neisceljenog uma za vreme posta. A cilj jeste zapravo da što više iscelimo svoj um, da ga što više oprirodimo, da ga vratimo u prirodnom stanju, funkcionisanju, nego možemo upasti u ozbiljne paradokse. U ozbiljne paradokse. Recimo, Veliki petak. Najtužniji dan u životu hrišćana. Dan kada po prirodi stvari treba da smo u hramu Božjem, da promišljamo toj tajni, da čutanje bude naš odgovor. Može se desiti na Veliki petak da neko strogo posti, ništa ne jede. I da gleda reality show program. Potpuna skizofrenija. Upravo zato što nije svestan da mora da postoji informativni post. Pa zar nije lepše za Veliki petak čitati psalme? Čudesna knjiga. Srbi su je zaboravili, nažalost. Psalmi mora da bude u svakoj srpskoj kući. Svaki roditelj treba da ga čita za blagoslov svoje dece. Svaka deca, svako dete čita za svoje roditelje. A zašto ne bi bilo i to da psalmi pročitamo za Veliki petak? Jednom godišnje da pročitamo celo. Ne? Čovjek će pre izabrati neku ugodnost pored televizijskog prijemnika, nego što će to i taj dan iskoristiti za punoću tog posta. Ili Vaskrs. Dan kada treba da provedemo sa svojim ukućanima. Dan kojem je Bog darovao da se vidimo, da se pogledamo u oči, da se radujemo zajedno. Da li je to dan kad treba da idemo i da grozničavo tražimo po raznim forumima i po društvenim mrežama? Ko zna šta? Nije. Dakle, informativni post je zaista jedna velika potreba. I pored svega ovoga sam rekao, on je ono što razlikuje sa današnji post od posta nekadašnjeg i mi moramo da imamo tu vrstu informativnog posta. Posle možemo u razgovoru malo da vidimo na konkretnim primjerima koji vas vjerovatno muče, da vidimo kako bi to moglo da se uradi. Ja ne volim mnogo monološki vid predavanja. Ja ću zaključiti sada moje uvodno izlaganje. Volio bih više s vama u razgovoru da dođemo do nekih zaključaka, ali bih volio samo da uočite ključnu crtu, ključnu nit cele priče. A to je da ukoliko želimo da budemo verni predani crkve, to ne znači samo da treba da sačuvamo ono što nam je predato od ranije i da održimo onu meru posta koja nam je predata. To se podrazumeva. Već u sadašnjem vremenu, ovdje i sada, je potrebno da odgovorimo izazove koji su izazovi naše generacije. Ukoliko to budemo uspjeli, onda ćemo zaista biti verni predani crkve Bit ćemo verna deca crkve i bit ćemo stvarno verna deca otaca crkve koju smo proslavili malo čas u hramu Presvete Bogorodice, koji su u svoje vreme imali odgovor na izazove koji su bili pred crkvom.
Hvala vam.